αγαπητοί μου, που εισχωρεί μέσα εις τας τάξεις των αγωνιζομένων πνευματικών ανθρώπων, είναι η δηλία. Η δηλία είναι το αντίθετο της γενναιότητας και του ανδρείου φρονήματος. Θα λέγαμε ότι η δηλία είναι η πέμπτη φάλανξ, εκείνη η οποία έρχεται να αδρανοποιήσει την ψυχή και να παραλύσει τις δυνάμεις της. Εάν η δηλία επιπέσει μέσα εις ένα μαχόμενον στρατόπεδο, ευθύς είναι γνωστό, θα το στρέψει εις φυγήν και θα το διαλύσει. Έτσι και η δηλία, όταν καταβάλει, καταλάβει την ψυχή του ανθρώπου, τότε πραγματικά τον κάνει τον άνθρωπο να στρέψει τα νότα προς τον Θεό και ακόμη να κάνει τον άνθρωπο να στραφεί προς τον κόσμο και να αμαρτήσει. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ή μάλλον συγγνώμη, είναι ένα πράγμα, ένα ήθος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μια κατάσταση δηλαδή της ψυχής, η δηλία, που χαρακτηρίζει λίγο πολύ όλους μας. Και επειδή ακριβώς μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και σε κάποιες στιγμές κρίσιμες για την πορεία του, ιδία την πνευματική, γι' αυτό πρέπει να την επισημάνουμε, πρέπει να προσέξουμε. Η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ομιλεί εντόνως για το θέμα της δηλίας και την καταδικάζει και την επιπλήττει τους δειλούς ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στα θέματά μας θα πρέπει να αναπτυχθεί και το θέμα αυτό, για να μπορούμε να σταθούμε με φρόνημα ανδρείων, με γενναιότητα όπως ο Θεός τη θέλει, ιδία σε εποχήν ιδιάζουσα και δύσκολων σκολιάν. Αλλά πόθεν προέρχεται η δηλία? Πολλοί νομίζουν ότι η δηλία έρχεται έξωθεν. Είναι κάτι δηλαδή που θα έρθει απ' έξω να καταλάβει την ψυχή μου. Ίσως το νομίζουν αυτό επειδή έξωθεν δίδονται οι αφορμές, και οι αφορμές αυτές προσφέρονται ως ύλη εις την δηλία, και δίδεται η εντύπωση ότι η προέλευση της δηλίας είναι εξωτερική. Όχι όμως, αγαπητοί μου. Η δηλία είναι εσωτερικό φαινόμενο. Το σπέρμα της δηλίας βρίσκεται μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται παρά να δοθούν οι ευκαιρίες, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί αυτό το φοβερόν φυτόν της δηλίας μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου, και αν παραμείνει και χρονίσει μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου η δηλία, να αποφέρει πικρωτάτους καρπούς. Λέγει εν προκειμένου ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σας συνιστώ λίγα έχει, αλλά είναι λίγο χαρακτηριστικά, να διαβάσετε τον 20ο του λόγο, η κλίμαξ, η γνωστή κλίμαξ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ου τόπον σκοτία και ερημία τους δαίμονας καθημών ενισχύει, αλλά ψυχής ακαρπία. Δηλαδή, μην νομίσουμε ότι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τους δαίμονας να στραφούν εναντίον μας είναι κάποιοι τόποι έρημοι ή το σκοτάδι. Είδατε, πολλοί φοβούνται των έρημων τόπων. Αν βρεθούν στην ερημιά, καταλαμβάνει μια δηλία. Αν βρεθούν μες στο σκοτάδι, καταλαμβάνει μία δηλία. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι ούτε η ερημιά ούτε το σκοτάδι είναι εκείνα τα οποία περιμένουν οι δαίμονες για να βάλουν μέσα στην ψυχή τη δηλία. Εκείνο που δημιουργεί την δηλία μες στην ψυχή είναι, ακούσατε το, και εδώ θα μπορούσα ακριβώς να σταματήσω και να σας πω, αγαπητοί μου, το τελείωσα το θέμα, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Είναι η ακαρπία της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι άκαρπη, πνευματικός, τότε την καταλαμβάνουν οι δαίμονες και φυτεύουν μέσα το φυτό της δηλίας. Ή μάλλον ευδοκιμούν το φυτό της φιλίας, της δηλίας. Επειδή όμως πρέπει να το αναλύσουμε αυτό, γι' αυτό δεν τελειώνω στο σημείο αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και τώρα ποιες είναι αυτές οι συνθήκες οι οποίες έρχονται έξωθεν μεν, συγγνώμη, ή έξωθεν ή έσωθεν, δεν έχει σημασία, πάντως συνθήκες εκείνες οι οποίες έρχονται να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη της δηλίας μέσα στην ψυχή. Πρώτα-πρώτα είναι η ολιγοπιστία ή αν θέλετε ακόμη και η απιστία. Είναι γνωστή η περίπτωση των μαθητών όταν επέβαιναν τους κάθους εις την λίμνη της Τιβεριάδος κοιμωμένου του Κυρίου μέσα εις το πλοίον, που ενέσκυψε τρικυμία και φοβήθησαν, εδηλίασαν, πίστεψαν ότι τώρα θα πνιγούν, και τότε ξύπνησαν τον Κύριον και του είπαν «Επιστάτα, απολύμεθα, Κύριε, χανόμαστε». Ο Κύριος, αφού επέβαλε μνημεία, είπε κατόπιν σε αυτούς «Ολιγόπιστοι, τι δηλίεστε» ή «Τι δηλίεστε, ολιγόπιστοι», ως προς τι, γιατί είσαστε δηλοί, ολιγόπιστοι. Τους αποκαλεί ολιγοπίστους για να φανερώσει ποια είναι η αιτία της δηλίας των. Να, αμέσως βλέπουμε ότι εκείνο που γέννησε την δηλία είναι η ολιγοπιστία. Ο Κύριος το αποκαλύπτει, το ξεδιπλώνει μέσα από την ψυχή τους. Αλλά και μια ακριβώς ανάλογη περίπτωση, όταν οι μαθητές πάλι στο πλοίο ευρίσκονται, είναι όμως μόνοι αυτή τη φορά και ξεσπά τρικυμία τα μεσάνυχτα εις τη λίμνη της Τιβεριάδος, και επί των κυμάτων εμφανίζεται ο Κύριος κάπου περί την τρίτη φυλακή, κάπου στις 3 τη νύχτα, στην αρχή της τετάρτης φυλακής, δηλαδή της Σκοπιάς, αυτό θα πει φυλακή, και από του φόβου έκραξαν οι μαθητές, νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα. Εν συνεχεία ο Κύριος διατάσσει τον Απόστολο Πέτρο, αφού εκείνος το ζήτησε, να περπατήσει και εκείνος επί των κυμάτων. Όταν είδε όμως την θάλασσα να διωγγώνεται και να πελώνει ο κύμα να τον καλύπτει, εδηλίασε και αμέσως άρχισε να βουλιάζει. Και τι είπε και εδώ πάλι ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο? «Εις τι εδίστα σας, ολιγόπιστε». Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Πάντως, αγαπητοί μου, είτε η απιστία είτε η ολιγοπιστία, δηλαδή η λίγη πίστη, όχι η πολλή πίστη, οδηγούν πάντοτε στη δηλία επί ποικίλων θεμάτων, διότι ιδίως σε θέματα πίστεως και ζωής, διότι αν αυτά συνέβησαν εις τη λίμνη της Τιβεριάδος, η ζωή του χριστιανού, η ζωή της Εκκλησίας, αν το θέλετε να γενικεύσω, μοιάζει με ένα σκάφος μέσα εις τη λίμνη του κόσμου τούτου. Και πάντοτε δεν υπάρχει η γαλήνη και η νηνεμία. Θα ξεσπάσουν και τρικυμίες. Και όταν οι τρικυμίες ξεσπάσουν, οι άνεμοι και τα κύματα πλήττουν το σκάφος της Εκκλησίας ή το σκάφος της υπάρξεώς μας ως χριστιανοί που είμεθα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δηλιάσουμε ή πρέπει να έχουμε ανδρείον φρόνημα? Αν δηλιάσουμε, μας αποκαλύπτει ότι έχουμε ολιγοπιστία. Εδώ βλέπει κανείς καθαρά ότι η πίστης είναι εκείνη η οποία εκβάλλει έξω των φόβων, εκβάλλει έξω την δειλία. Αλλά δεν είναι μόνο η απιστία ή η ολιγοψυχία, είναι και η διψυχία. Ο διψυχος άνθρωπος βέβαια κατά βάθος είναι ολιγόπιστος. Η διψυχία, εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός Θεός, ότι διψυχος άνδρας, διψυχος ανήρ, ότι είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Δηλαδή σε όλους τους τρόπους της ζωής του, όπως και αν κινηθεί, είναι ακατάστατος άνθρωπος. Ο δίψυχος λοιπόν άνθρωπος, αφού είναι ακατάστατος, δεν μπορεί παρά πολύ συχνά θα τον πλήξει η δειλία. Λέγει η Σοφία Σιράχ, ουέ καρδίες δειλές και χερσί παρημένες και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο τρίβους. Αλίμονο στις καρδιές τις δειλές και στα χέρια τα παραλελειμμένα και στον αμαρτωλό που περπατάει ταυτόχρονα σε δύο μονοπάτια. Είναι δυνατό να περπατάει κανείς ταυτόχρονα σε δύο μονοπάτια? Εάν μεν σαν φυσικό πράγμα είναι αδύνατον πως να περπατά σε δύο μονοπάτια, και μάλιστα να είναι και αντίθετα τα μονοπάτια αυτά, να έχουν αντίθετον κατεύθυνση. Δυστυχώς στην πνευματική ζωή φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είναι δυνατόν και δεν είναι τίποτε άλλο παρά τούτο. Όταν πλήξει τον άνθρωπο η συμφορά, η ποικίλη συμφορά, τον χριστιανό, ενώ βάδιζε στο δρόμο του Θεού, τον εβλέπεις ξαφνικά να βαδίζει εις το δρόμο του διαβόλου. Ζητάει από το Θεό αρχικά τη βοήθειά του. Ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς δεν τη δίνει. Αμέσως καταλαμβάνεται από δειλία και τρέχει εις το δρόμο του σατανά. Χτυπάει την πόρτα της μαγείας, χτυπάει την πόρτα, ακούσατε τι σας είπα, την πόρτα της μαγείας, που τόσες φορές σας το έχω πει, και χτυπάει αλότριες πόρτες. Αλότριες πόρτες. Την πόρτα της μασονίας, την πόρτα της αιρέσεως, γιατί δεν βρήκε εκείνο που ήθελε εις το δρόμο του Θεού, εις το δρόμο της Εκκλησίας. Όταν πάλι δει ότι και εκεί δεν πέτυχε τίποτα, ξαναγυρίζει πάλι στο δρόμο του Θεού. Σου λέει, μήπως τώρα δεν βρήκα εκεί τίποτα, έκανα λάθος. Γρήγορα, γρήγορα ξαναγυρίζει πάλι στο δρόμο του Θεού. Ακατάστατος άνθρωπος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, γεννούν η διψυχία, είναι εκείνη που δημιουργείται από τη δειλία που υπάρχει μέσα στην ψυχή και αυτή με τη σειρά της από την ολιγοπιστία. Ένας τρίτος λόγος είναι η αφοβία του Θεού. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν φοβείται τον Θεό. Εδώ περίεργο πράγμα. Όταν ο άνθρωπος δεν φοβείται τον Θεό, τότε φοβάται την κτήση. Ενώ όταν φοβείται τον Θεό, δεν φοβείται την κτήση. Από τον διάβολο μέχρι τον κεραυνό, μέχρι το πλημμυρισμένο ποτάμι, μέχρι την ανομβρία, μέχρι την πείνα, μέχρι την αρρώστια. Όλα αυτά ο άνθρωπος δεν τα φοβείται όταν φοβείται τον Θεό. Όταν δεν φοβείται τον Θεό, όλα αυτά ο άνθρωπος τα φοβείται. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο δούλος Κυρίου γενόμενος, τον οικείον δεσπότη και μόνον φοβηθήσετε. Ιδε τούτον ούπο φοβούμενοι, την φοβούμενος, την εαυτού σκιάν πολλάκις πεφόβητε. Ότι εκείνος που γίνεται δούλος του Θεού, τότε αυτός μόνο τον Θεόν φοβείται, τίποτε άλλο. Εκείνος που δεν φοβείται τον Θεό έχει αθεοφοβία. Αυτός ο άνθρωπος φοβάται και την ίδια του τη σκιά. Λέγει ο ψαλμωδός εις τον 13ο ψαλμόν: «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκίν φόβος». Είναι λίγο αστείο, είναι μια ηρωνία για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το παλικάρι έξω από το Θεό όμως. Και τον βλέπετε να πέφτει σε αυτήν, σε αυτό το περίεργο πράγμα που είναι, σας είπα, ηρωνία. Εκεί δηλίασαν οι άνθρωποι που είναι έξω από το Θεό, εκεί δηλίασαν που δεν υπήρχε πραγματικά δηλία και φόβος. Δηλαδή να φοβηθείς εκεί που πραγματικά θα ήταν άξιον λόγου να φοβηθείς, το καταλαβαίνω. Αλλά να φοβηθείς και να δηλιάσεις εκεί που δεν υπάρχει και φόβος και η δηλία, αυτό είναι, θα λέγαμε, μια καταδίκη του ανθρώπου δια την αθεοφοβία του. Να φοβείται ό,τι υπάρχει γύρω του και αυτό τον ίδιο τον εαυτό του. Είπα και αυτό τον ίδιο τον εαυτό του. Ο άνθρωπος αναπτύσσοντας τον πολιτισμό μέσα στον κομπασμό του, μέσα στην αλαζονία του, είπε ότι δεν έχει ανάγκη από το Θεό. Σιγά σιγά άρχισε να αισθάνεται φόβο από τα έργα τα δικά του, διότι αυτός ο ίδιος ο τεχνικός πολιτισμός, αυτή η ίδια η μηχανή, αυτές οι ίδιες οι κατακτήσεις, αυτές οι ίδιες οι εφευρέσεις δημιουργούν στον ίδιο τον άνθρωπο που τις δημιούργησε ή τις εφεύρε ή τις ανεκάλυψε φόβο. Επί παραδείγματος, είπαμε, δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, είμαστε οι κύριοι της δημιουργίας. Μόλις φτάσαμε να φτιάξουμε την ατομική βόμβα, μας έπεσε φόβος και τρόμος. Και αν πάθουμε μία ομαδική τρέλα, η λαοί, και αρχίσει ο ένας να πετάει ατομική βόμβα εναντίον του άλλου, τι θα γίνει? Φόβος και τρόμος. Ο άνθρωπος κατασκευάζει αυτά και ο άνθρωπος τα φοβάται. Γιατί δεν φοβήθηκε το Θεό. Εάν ο άνθρωπος φοβείται το Θεό ή οι λαοί φοβηθούν το Θεό, σας ερωτώ, υπάρχει κίνδυνος να εξαπολυθούν ατομικές βόμβες? Προφανώς όχι. Προφανώς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι φοβούνται εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά φόβος, ενώ ο αληθής φόβος είναι μόνο ο Θεός. Τον Θεό πρέπει να φοβούμεθα. Να τον φοβούμεθα φυσικά εν αγάπη, αλλά τον φοβούμεθα μόνον εκείνον. Τι είπε ο Χριστός? Κανέναν μη φοβηθείτε παρά μόνο των δυνάμενων, έστω και αν οι κόμοι λίγοι σας αφαιρέσουν τη ζωή. Μη φοβηθείτε. Υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Μη φοβηθείτε. Παρά μόνο των δυνάμενων να σας πετάξει εις την γέναν του πυρός. Και αυτός ο δυνάμενος να σας πετάξει στη γέννα του πυρός είναι μόνος ο Θεός, κανένας άλλος. Λέγει η Σοφία Σιράχ: «Ο φοβούμενος Κύριον ουδέν ευλαβηθήσετε και ουμή δηλιάσει ότι αυτός ελπείς αυτού». Ότι εκείνος που πραγματικά φοβείται τον Θεό δεν θα προσκυνήσει τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο, ούτε θα δηλιάσει από τίποτε εις τον κόσμο αυτόν, γιατί η ελπίδα του είναι μόνος ο Θεός. Ένα τέταρτο σημείο που επιφέρει την δηλία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι η αυτοπεποίθηση. είναι ένα σημείο το οποίο ιδιαιτέρως τονίζεται ακόμη και στην εκπαίδευση και στο στρατό, αν θέλετε και στην προσφορά της μόδας. Θα δείτε, το έχω δει εγώ σε διαφημίσεις να λέγουν ότι αν ντυθείτε με αυτό το κουστούμι θα αισθάνεστε μέσα σας μια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή σε όλη την κλιμάκωση, θα λέγαμε, της αυτοπεποίθησης, έχουμε προτροπή καλλιεργίας. Αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση είναι κακό πράγμα. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Η πεποίθησή μας πρέπει να είναι μόνο ο Θεός, όχι ο εαυτός μας. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να έχουμε ρίξει όλη την ελπίδα μας εις τον εαυτό μας, εις τις προσπάθειές μας, εις την ευφυΐα μας ή εις τις ικανότητές μας. Ο Απόστολος Πέτρος, επί παραδείγματι, πίστευε στην αγάπη του και στην πίστη του εις τον Ιησού Χριστόν. Προσέξτε, και δια τας αρετάς ακόμη δεν δυνάμεθα να έχουμε αυτοπεποίθηση. Μη πει κανείς δηλαδή ότι εγώ είμαι πιστός άνθρωπος, εγώ έχω αγάπη. Πώς το προεξοφλάσεις αυτό? Αλίμον, αδελφέ μου, να έρθει ένας πειρασμός, ένας άνεμος πειρασμού, να δω πού θα σε σαρώσει και σε ποια γωνιά θα σε ρίξει. Αν λες ότι έχεις πίστη ή έχεις αγάπη. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις τον Κύριο. Και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ. Αυτό το «και αν όλοι σε αρνηθούν» προφανώς έβαζε και τους συμμαθητάς του. Συνεπώς εδώ τους υποτιμούσε. Ότι εκείνος είχε πίστη ακράδοντον και αγάπη απίθμενον, ώστε ό,τι και να συνέβαινε, και εις φυλακή και εις θάνατον, όπως ο ίδιος βεβαιώνει, θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον Κύριον, διότι είχε αποθέματα μέσα του πίστεως και αγάπης. Και εις θάνατον και εις φυλακή, ο Πέτρε, απόψε θα μην αρνηθείς. Και να φανταστείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος ηρνήθη τρεις τον Κύριον ενώπιον υπηρετών, ενώπιον παιδίσκης, πειρετρία. Να λέγε κανείς ότι τον κάλεσε ο Πιλάτος, ο Άννας, ο Καϊάφας, τον είδε για μια στιγμή εκεί στη γωνιά θερμενόμενον και του κάνει «έλα εδώ, νόημα, έλα εδώ, σε έχουμε και σένα δει εκεί πέρα με αυτόν που τώρα καταδικάζουμε, είσαι και εσύ μαθητής του». Δεν τον κάλεσε ούτε ο Καϊάφας ούτε ο Άννας, κανείς δεν τον κάλεσε. Αλλά μια υπηρέτρια, μια δούλη, πήγε, βρέθηκε εκεί, του λέει «και εσύ ήσουνα μαζί με τον Ιησούν». «Εγώ, όχι». Και αρνείται τον Χριστόν μπροστά σε αυτήν την παιδίσκη και παρακάτω το ίδιο και το ίδιο τρεις φορές. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας, επειδή είδε ότι είχε μια περίλαμπρη νίκη επάνω στο βουνό, εκεί που κάλεσε το λαό και το βασιλιά, τον Αχάβ, και απεδείχθη περίτρανα ο αληθινός Θεός με τη θυσία από τη δική του που πυρπολήθηκε και επήρε τόσο θάρρος και έσφαξε τους ιερείς της Εσχήνης, η ψυχή του πρέπει να έπαθε κάτι το ανθρώπινο, δηλαδή μια αυτοπεποίθηση. Και ενώ με χαρά του τρέχει μπροστά από το άρμα του βασιλέως για να κατέβει κάτω, όταν κατέβει κάτω στην πεδιάδα πληροφορείται, τι πληροφορείται, ότι η Ιεζάβελη βασίλισσα, που έμαθε τα διατρέξαντα, δηλαδή των φόνων των ειδικών της ιερέων, των ιερέων της Εσχήνης, των ιερέων της Αστάρτης, απειλεί και λέγει ότι «και εγώ θα σε σκοτώσω εσένα και θα γίνεις ένας από αυτούς που σκότωσες και εσύ». Και φοβήθηκε τώρα τη βασίλισσα ο προφήτης Ηλίας και τρέχει και ακόμη τρέχει προς νότον, αφήνει το βόρειο βασίλειο, περνάει το νότιο βασίλειο του Ιούδα, είχε μαζί του έναν υποτακτικόν, τον αφήνει και αυτόν και τρέχει. Και βρέθηκε στην έρημο και βαδίζει και τρέχει για να φύγει από την απειλή της Ιεζάβελ. Και όταν έφτασε εις το χωρί, που βεβαίως όλα ήταν θεάρισα του προφήτη Ηλία, αλλά έπαθε από το ανθρώπινο, του λέγει ο Θεός: Ηλία, πως εσύ εδώ? Κύριε, λέγει, να, μόνο εγώ έμεινα πιστός, όλοι οι άλλοι είναι εκείνοι που σε αρνήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Εκεί τιμωρείται με τη δειλία του, τιμωρείται για αυτό που έπαθε, νόμισε ότι κάτι επέτυχε και τιμωρείται. Βέβαια τιμωρείται, θα λέγαμε, ήπια από τον Θεό, πολύ ήπια. Ωστόσο όμως του δίδει ο Θεός να καταλάβει, όπως και μετά με την σχετική θεοφανία, ότι η δειλία ήταν εκείνη που στάθηκε η τιμωρία του από την αυτοπεποίθηση που δημιουργήθηκε στην ψυχή του. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: ψυχή εθεαυτή πεποιθεία και κτύπους κτισμάτων και σκιάς δεδικηία. Ψυχή, λέει, που έχει πεποίθηση στον εαυτόν της, τότε ακόμη και τους βρόντους και τις σκιές των δημιουργημάτων τα φοβάται. Φύσηξε ένας άνεμος, κούνησε λίγο το δέντρο, ακούστηκε ένας θόρυβος απ' έξω, αμέσως τρομοκρατείται. Αυτή η δειλία δεν είναι παρά αποτέλεσμα αυτής της αυτοπεποιθήσεως της ψυχής. Πέμπτον τέλος, είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία. Βεβαίως η αυτοπεποίθηση είναι προϊόν της υπερηφανίας, αλλά εντούτοις όμως σας τα κάνω πιο λιανά για να τα δούμε πιο καθαρότερα αυτά. Η υπερηφάνεια, αγαπητοί μου, δυστυχώς η υπερηφάνεια είναι ένα βασικό στοιχείο που επιφέρει τη δειλία μέσα στην ψυχή. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: πάντες οι δειλιώντες και ενόδοξοι. Μονοκονδυλιάς. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δειλιούν στο βάθος είναι καινόδοξοι. Ψυχή υπερήφανος, δειλίας δούλη. Ψυχή που είναι υπερήφανη είναι δούλη της δειλίας. Θα πέσει στην κύρα της δειλίας. Σε αυτή θα γίνει δούλη. Και οικότος. Φυσικό είναι. Δίκαιος γάρ ο τους υπερηφάνους εγκαταλυμπάνων είναι και η λυπή παιδευθόμενη μη επέρεστε. Φυσικό πράγμα είναι ότι ο υπερήφανος θα εγκαταληθεί από το Θεό και, και εγκαταλειπόμενος υπό του Θεού οπωσδήποτε θα πέσει εις την δειλία. Και αυτό για να πάρουμε εμείς οι άλλοι μαθήματα και διδάγματα από εκείνον που είναι υπερήφανος και πέφτει στη δειλία, ώστε να μην έχουμε εμείς υπερηφάνεια στην ψυχή μας. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας τα συνοψίζει και μας λέγει: δειλία εστί, νηπιώδες ήθος, εν γυραλέα καινοδόξο ψυχή. Τι είναι δειλία? Η δειλία, λέγει, είναι ένα ήθος νηπιώδες. Κάτι που θα άρμοζε στα μικρά παιδάκια, στα νήπια, τα μωρά παιδάκια μόνο φοβόνται. Και αυτό το νηπιώδες ήθος υπάρχει στην ψυχή που γέρασε μέσα στην κυροδοξία της. Είναι χαρακτηριστικό που από τη μια μιλάει για κάτι το νηπιώδες και από την άλλη μιλάει, που είναι κάτω χαμηλά, και από την άλλη μιλάει κάτι για όριμο, που είναι η γυρασμένη ψυχή, η οποία γυρασμένη ψυχή, γυραλαία ψυχή, δηλαδή στην ηλικία ο γυρασμένος άνθρωπος, που θα έπρεπε να έχει μια ανδρεία από την πείρα της ζωής και δεν θα ήταν ο ανώριμος, ο νέος, ο μικρός, το παιδάκι που φοβείται. Εντούτοις η δειλία σε έναν τέτοιον άνθρωπο εγκαθίσταται, γιατί έχει την υπερηφάνεια. Το νηπιώδης λοιπόν αυτόν ήθεος βρίσκεται μέσα στην γυραλαία και ενόδοξον υπερήφανον ψυχήν. Δειλία εστίν, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, εκτροπή πίστεως ως επιπροσδοκία αδοκίτων. Τι είναι δειλία? Είναι η εκτροπή από την πίστη. Όταν έφυγες από το δρόμο της πίστεως, έπεσες ή στην ολιγοπιστία ή έπεσες ή στην απιστία, και τούτο γιατί περιμένεις πράγματα που είναι αδόκητα. Λες, άμα έρθει αυτό, άμα έρθει εκείνο. Πέρσι, επί παραδείγματι, πριν από 1,5 χρόνο, με την πολεμική εκείνη ατμόσφαιρα, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, βλέπατε ο κόσμος να έχει πραγματικά πανικοβληθεί. Παρτίες μας, φοβόμαστε απλώς τα πράγματα του κόσμου τούτου ή τα γεγονότα της ζωής. Η δειλία εν τούτης, θα λέγαμε ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί υπό του Θεού σαν ένα μέσο τιμωρίας και συναισθήσεως, όπως συνέβη και με τον Απόστολο Πέτρον, ο οποίος συνήλθε, ο Απόστολος Πέτρος συνήλθε, και με τον προφήτη Ηλία, ακόμη και ως παιδαγωγικών στοιχείων άριστων και θαυμάσιων. Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτων, έλεγες πριν σταυρωθώ, εγώ σε αγαπώ, εγώ για σένα, με πρόδωσε. Τώρα ο Κύριος θέτει το ερώτημα, ενώ πρώτα το είχε θέσει το στοιχείο αυτό ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο. Τώρα ο Κύριος των Απόστολων Πέτρων. Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτων, με αγαπάς πιο πολύ από αυτούς τους άλλους? Γιατί πιο πολύ από τους άλλους? Γιατί τότε είχες πει ότι κι αν οι άλλοι σε προδώσουν, εγώ ποτέ. Τώρα λοιπόν σε ρωτώ, πράγματι με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους? Κύριε, σε αγαπώ. Τίποτα, απλά σε αγαπώ. Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτων, Κύριε σε αγαπώ. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτων, τρίτη φορά, Κύριε σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώς. Δεν το λέω εγώ, εσύ το ξέρεις. Σύ όλα τα γνωρίζεις, σύ ξέρεις την ψυχή μου, σύ γνωρίζεις πολύ καλά ποιος είμαι. Εγώ δεν σου το λέγω, εσύ ξέρεις εμένα ότι σε αγαπώ. Τώρα τι λέγει, εσύ ξέρεις ποιος είμαι. Διορθώθηκε το πάθος, διορθώθηκε εκείνο το ήθος το επικίνδυνον. Η αυτοπεποίθηση έφυγε από μέσα και τώρα λέγει ότι αγαπά όπως εκείνος ο Θεός γνωρίζει για την ψυχή του Αποστολού Πέτρου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός επέτρεψε την δειλία εις τον Απόστολο Πέτρο δια την θεραπεία της ψυχής του. Εάν ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε πέσει ενώπιον μιας παιδίσκης και έμενε με την αυτοπεποίθηση, αγαπητοί μου, μπορείτε να φανταστείτε ως Απόστολος μετά τα αυτά, κουβαλώντας το πάθος της αυτοπεποίθησεως, τι προβλήματα θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει μέσα στην Εκκλησία? Θα πίστευε ότι σήμερα πιστεύει ο προκαθήμενος της Ρώμης, ότι σήμερα πιστεύει ο προκαθήμενος της Ρώμης. Αυτό θα πίστευε ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά ο Κύριος πρώτα τον εθεράπευσε και μετά τον έστειλε ως Αποστολόν του εις τα πέρατα της γης. Γι' αυτό λοιπόν Αν ο Θεός επιτρέπει την δειλία μες στην ψυχή μας κάποια φορά να εγκαθιδρυθεί, τούτο είναι για την παιδαγωγία μας, είναι για τη διόρθωσή μας, είναι για τη σωτηρία μας. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι από το Λεβιτικό. Για να δείτε πόσο ο Θεός ακριβώς χρησιμοποιεί τη δειλία σαν ένα παιδαγωγικό στοιχείο. Είναι από το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Λέγει για τον Μωυσέως εις το λαό: «Εάν τις προστάγμασί μου πορεύεστε και τα σεντολάς μου φυλάσσεστε και ποιήσετε αυτάς, δώσω ειρήνη εν τη γη ημών και κοιμηθήσεστε και ουκέστε ημάς ο εκφοβών και διώξεστε τους εχθρούς ημών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας. Εάν ακούστε τις εντολές μου και τα προσταγματά μου, τότε και τα εφαρμόσετε, τότε θα δώσω σε εσάς ειρήνη στη γη σας. Τότε θα κοιμόσαστε με το αίσθημα της ασφαλείας και δεν θα υπάρχει κανείς που να σας ταράσει με τον φόβο μιας πολεμικής σειράξεως ή καταλήψεως της γης σας. Εσείς θα διώκετε τους εχθρούς σας και διώκοντάς τους, πέντε από εσάς θα διώκουν 100 εχθρούς και 100 από εσάς θα διώκουν μυριάδες εχθρών. Πότε αυτά? Όταν με ακούσετε, όταν τηρήσετε τις εντολές μου. Καθαρά βλέπει κανένας ότι εκείνος που είναι στο θέλημα του Θεού έχει ανδρεία, για την οποία πρώτα Θεός θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά, την ερχομένη Τρίτη, για το ανδρείον φρόνημα που είναι θεμελιώδου σημασίας και μία από τις τέσσερις αρετές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Η ανδρεία, περί πολλού την έχει την ανδρεία ο Λόγος του Θεού. Ανδρίζεστε και κρατεούστο, λέγει ο Λόγος του Θεού και λοιπά. Θα το δούμε την ερχομένη φορά. Θα έχετε λοιπόν ανδρεία, ανδρεία και στην ψυχή, δια να αντιμετωπίσετε προσωπικά σας θέματα, αλλά και σαν έθνος να υπερασπιστείτε την πατρίδα σας, σαν θέμα πλέον πατριωτισμού εναντίον εχθρών που μπορεί να απειλήσουν την πατρίδα σας, το έθνος σας. Αλλά όταν θα εφαρμόσετε τις εντολές μου, εάν δεν μη υπακούσετε μου, όταν δεν με ακούσετε, μη δε ποιήσετε τα προστάγματά μου τα αυτά, αλλά απειθήσετε αυτής και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Όταν δεν με ακούσετε και απειθήσετε και παραδείτε τις εντολές μου και εγώ να δείτε τι θα σας κάνω. Εξ ημών επάξω δειλία. Από σας τους ίδιους, από τον εαυτό σας τον εαυτό σας, θα δώσω δειλία. Επάξω δειλία. Δηλαδή, στην καρδίαν αυτών, εν τη γη των εχθρών αυτών και διώξετε αυτούς φωνή φίλου φερωμένου και φεύξονται ως φεύγοντες από πολέμου και πεσούνται ουδενός διώκοντος. Και υπερόψεται ο αδελφός των αδελφών ως ή εν πολέμο ουδενός κατατρέχοντος και ουδυνήσεσθε αντιστήνε της εχθρής ημών. Δηλαδή, θα βάλω δειλία μες στην ψυχή σας και τότε οι εχθροί σας θα διώκουν εσάς και τότε ακόμη το φιλοφρόισμα των δένδρων θα σας δημιουργεί φόβο και θα τρέπεστε εις φυγήν. Θα το ξαναπώ στο πρωτότυπο: φωνή φίλων, φίλου φερωμένου και φεύξονται ως φεύγοντες από πολέμου. Ένα φύλλο του δέντρου θα κουνάει και θα το βάζετε στα πόδια σαν να σας κυνηγούν εχθροί από πολεμική σύραξη. Και πεσούνται ουδενός διώχοντος και θα σκοντάφτουν και θα πέφτουν χωρίς κανείς να καταδιώκει. Και τότε θα δει ο ένας αδελφός των άλλων αδελφών, όπως ακριβώς σε μια πολεμική περίοδο, όταν ατάκτως τρέπονται οι σφυγήν, οι στρατιώτε, ο ένας βλέπει να σώσει τον άλλον ή ο καθένας τρέχει να φύγει να σώσει τον εαυτόν του. Έτσι θα είσαστε ουδενός κατατρέχοντος, ενώ κανείς δεν θα σας κατατρέχει και δεν θα σας καταδιώκει και δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε εις τους εχθρούς σας. Δηλαδή, πέρα για πέρα όλο το κείμενο ομιλεί περί βιλίες. Θα πέσει βιλία μες στην καρδιά σας. Γιατί δεν εφαρμόσατε τις εντολές μου. Αλλά είναι παιδαγωγικός ο σκοπός. Και εξαγορεύσουση τας αμαρτίας αυτών, ότι παρέβησαν και υπερίδαν με, τότε θα ομολογήσουν τις αμαρτίες τους, ότι παρέβησαν τις εντολές μου, ότι δεν με πρόσεξαν, υπίστησαν εις το όνομά μου και μνηστήσαμε τις διαθήκες Ιακώβ. Και τότε θα θυμηθώ τη διαθήκη που έκανα με τον Ιακώβ και θα έρθω να τους σώσω. Βλέπετε ότι όταν ακουστεί η ακοή πολέμου, αυτή η δηλία που πέφτει στις ψυχές του λαού μας, των ανθρώπων του λαού μας, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αλλά δυστυχώς, μόλις δούμε ότι ο κίνδυνος λίγο έφυγε, πάλι η ψυχή μας σκληρημένη ξαναγυρίζει στα δικά της τα μονοπάτια. Η Σοφία Σύρα μας παραθέτει ένα άλλο στοιχείο παιδαγωγίας του Θεού που χρησιμοποιεί τη δηλία και είναι πρωτότυπο. Αξίζει να το ακούσουμε. Είναι εις το 4ο κεφάλαιο. Πολύ πρωτότυπο. Εδώ ομιλεί για την σοφία, την ενυπόστατον σοφία, υπενήσατο οπωσδήποτε, αλλά είναι η σοφία που έρχεται να δώσει στον άνθρωπο γνώση. Ξαναλέγω όμως, είναι η ενυπόστατο σοφία. Είναι ο Υιός και λόγος του Θεού που ενυνθρώπησε. Αυτό θα πει ενυπόστατος, προσωπική σοφία, έχει πρόσωπο, είναι ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η σοφία προκειμένου να επισκεφτεί έναν άνθρωπο δημιουργεί μια περίεργον μέθοδον, ότι διεστραμμένος η σοφία πορεύεται μετά του εν πρώτη. Όταν πάει να επισκεφθεί έναν άνθρωπο, τον επισκέπτεται διεστραμμένα. Δηλαδή, δεν έρχεται σαν σοφία. Δεν έρχεται σαν αγαλίαση. Δεν έρχεται σαν ειρήνη ψυχής. Αλλά έρχεται, λέγει, διεστραμμένα, παράξενα, περίεργα, ανάποδα. Πώς? Φόβον δε και δειλίαν επάξει επ' αυτόν και βασανίσει αυτόν εν παιδεία αυτής. Ότι θα έρθει με τη μορφή της δειλίας και με τη μορφή του φόβου και θα τον βασανίσει, λέει, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος εκάλεσε, παρεκάλεσε τον Θεό να του δώσει τη σοφία να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά αυτό όμως είναι φαινομενικό που έρχεται με την δειλία και τον φόβο και μάλιστα να βασανίσει, διότι ο φόβος και η δειλία βασανίζουν. Το βλέπουμε αυτό εις τους μαθητάς των Χριστών. Σιγά σιγά, όσο πιο πολύ τον γνώριζαν, τόσο πιο πολύ εφοβόντουσαν και κανείς, λέει, δεν τολμούσε να τον ερωτήσει. Φοβόντουσαν. Δειλία είχε πέσει μες στις ψυχές των μαθητών, δειλία και φόβο. Όσο μάλιστα βλέπανε τα θαύματά του και λοιπά, φόβος και τρόμος έπιανε τους μαθητάς. Αλλά Ο σκοπός είναι παιδαγωγικός. Εωσού εμπιστεύσει τη ψυχή αυτού και πειράσει αυτόν εν της δικαιώμασιν αυτής. Αυτό συμβαίνει όταν ένας πρωτοξεκινά, αγαπητοί μου, να γνωρίσει τον Χριστό. Ο Χριστός δημιουργεί στην ψυχή εκφοβισμούς, πειρασμούς, σαλέματα. Γιατί? Να σε δοκιμάσει, να δει αντέχεις. Όχι να το δει αυτό ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρει αν αντέχεις ή όχι. Να το δεις εσύ για τον εαυτό σου, ότι είσαι έτοιμη ψυχή να υποστείς δια των Χριστών ό,τι παρακάτω θα σου δώσει. Αλίμονο, εάν σου εμπισταθεί ο Θεός τα μυστικά της βασιλείας του, σου δώσει τα αποκεκριμένα μυστήρια και στα αποκαλύψει, και στην πραγματικότητα είσαι μία δειλή ψυχή, τότε θα τα πετάξεις όπως ακριβώς πετάμε τα πράγματά μας μπροστά σε εκείνον που μας διώκει, για να ελαφρύνουμε την θέση μας και να τραπούμε εις φυγή και να σώσουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργεί φόβον και δημίαν. Δεν είναι παράξενη συνεπώς η μέθοδος. Είναι τόσο σοφή. Είναι τόσο σοφή για να ανδρύσει την ψυχή, ώστε ό,τι και να συμβεί να κρατήσει την ενυπόστατον σοφίαν των Υιών και Λόγων του Θεού η ψυχή του ανθρώπου. Και πάλι να επανοίξει, και πάλι θα επανέλθει η σοφία. Επανοίξει, θα επανέλθει κατευθείαν προς αυτόν. Τώρα δεν θα έρθει με φόβο και δειλία, ούτε θα βασανίσει. Κατευθείαν και εφρανεί αυτόν και αποκαλύψει αυτό τα κρυπτά αυτής. Τότε θα έλθει κατευθείαν φανερά, όταν αποδειχθεί όμως σταθερή ψυχή, όχι δειλή. Και τότε θα της δώσει της ψυχής η ενυπόστατο σοφία όλα τα μυστικά του ουρανού, όλα τα μυστήρια του ουρανού, τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Τι θα λέγατε πάνω σε αυτό? Εάν έρχεται έτσι η σοφία ως χριστιανοί, ξεκινάμε να. Εδώ η παρουσία μας αυτό φανερώνει. Θέλαμε να γίνουμε χριστιανοί. Δεν είμαστε. Το βάπτισμά μας μόνο δεν μας κάνει χριστιανούς. Πρέπει να ζήσουμε και χριστιανικά. Είναι το αξίως πολιτεύεστε που λέγαμε χθες. Το αγίως πολιτεύεστε. Αλλά στο ξεκίνημά μας, αφού θέλαμε να γίνουμε χριστιανοί, δεν θα βρούμε πειρασμός. Θα βρούμε. Θα έρθει η βιλία. Τι στάση θα πάρουμε απέναντι στη βιλία? Εάν πάρουμε απέναντι στους πειρασμούς, εάν πάρουμε στάση βιλίας και εγκαταλείψουμε τον αγώνα, εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε. Όπως λένε και το σχολείο που μένει να μαθεί στην διατάξη, λέμε έμεινε στον τόπο. Εκεί θα μείνουμε. Αν όμως έχουμε ανδρεία, ξεπεράσουμε, υπερνικήσουμε αυτήν την δειλία που μπορεί να γεννηθεί μες στην ψυχή μας από τους προκαλούντας πειρασμούς, τότε θα έρθει ο Χριστός και θα μας δώσει όλα τα μυστικά, όλη τη γεύση της βασιλείας. Η δειλία, αγαπητοί μου, έρχεται να εμφανιστεί επί πολλών τομέων της καθόλου ζωής μας. Πρώτα-πρώτα έρχεται να εμφανιστεί η δειλία εις την κατάκτηση γενικά της ζωής, ως επάγγελμα την κατάκτηση της ζωής. Πώς έρχεται? Αυτή η δειλία δεν είναι τίποτε άλλο παρά απιστία εις την πρόνοια του Θεού. Λείπει η πίστη στην πρόνοια του Θεού, γι' αυτό καταλαμβάνει την ψυχή μας η δειλία για να κατακτήσουμε την ζωή. Ακόμη η δειλία υπάρχει στην κατάκτηση της πνευματικής ζωής. Εδώ είναι δε και το σοβαρότερο. Γιατί? Από τον φόβον του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος? Από τον φόβο της μόδας. πώς θα μας δουν οι άνθρωποι αναχρονισμένους σε σχέση με την μόδα. Δηλία και φόβος έναντι των κοσμικών ρευμάτων και του κοσμικού φρονήματος. Εκεί μας πιάνει ο φόβος και παρετούμεθα της πνευματικής ζωής. Να είστε σίγουροι, αν σήμερα είναι λίγοι εκείνοι που είναι πνευματικοί άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι ανθρώπων εκείνοι που έχουν καταληφθεί από αυτόν τον φόβο, από αυτή τη δειλία. Τι θα πει ο κόσμος? Ένα θαυμάσιο παράδειγμα είναι ο τυφλός της Ιεριχούς. Όταν ο Κύριος πήγαινε προς την Ιεριχώ, πολλοί κόσμος τον ακολουθούσε, άκουσε τον θόρυβον ο προσετών τυφλός. Να μάθει τι συμβαίνει. Άκουσε φωνές κόσμος να έρχεται. Τι είναι. Κάποιος του είπε, έρχεται ο Ιησούς. Είχε ακούσει ο τυφλός ότι ο Ιησούς έδινε το φως στους τυφλούς. Όπως τώρα ο Κύριος περιεστοιχίζεται από εκείνον τον όχλο, το πλήθος, και πήγαινε προς την Ιεριχώ, ο τυφλός σε μια άκρη πέρα εκεί εφώναζε: Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελεησόν με. Και του έλεγε το πλήθος: σώπα, μη φωνάζεις. Εκείνος πολλό μάλλον έκραζε: Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελεησόν με. Σώπα, του φώναζε ο κόσμος. Τι συνέβαινε μεταξύ του τυφλού που ζητούσε το φως των ματιών του και του Χριστού? Ήτανε ο όχλος, ήτανε ο κόσμος. Και έτσι εκείνος μεν φώναζε, αλλά ο κόσμος του έλεγε σώπα. Όπως ένας θέλει να πτύξει την πνευματική ζωή και του λέει ο πατέρας του, η μάνα του, ο αδελφός του, η αδελφή του, ο γιος του, η κόρη του, ο γείτονας, ο φίλος, ο συνάδελφος στην εργασία, ο κόσμος έξω: σώπα τώρα που θέλει να μας καλείς τον έξυπνο ότι εσύ θα γίνεις ο πνευματικός άνθρωπος. Σώπα, άσε, παρετήσου και δεν κοιτάζεις να συμπορφωθείς όπως είμαστε και εμείς. Και επικαλείται ο πιστός και θέλει να ανεβεί και ο κόσμος πάλι του φωνάζει σώπα. Εκείνος όμως φωνάζει και επιμένει. Ακούστηκε η φωνή? Δεν ακούστηκε με την πρώτη? Όχι ότι ο Χριστός δεν ήκουε, αλλά έπρεπε μερικές φορές να φωνάξει ο τυφλός για να ανθρωθεί η ψυχή. Να εδώ το παιδαγωγικό στοιχείο. Πάει να μπει η δειλία μες στην ψυχή. Αλλά όχι, θα υπερνικήσει πρώτα τον κόσμο. Και τότε απαντάει ο Χριστός: τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις? Και τότε ακούστε μια περίεργη, δεν όμως περίεργη, και αυτό είναι αποτέλεσμα πίστεως, συμπεριφορά του πλήθους. Πάρε θάρρος, σε φωνάζει. Μα ο όχλος προηγουμένως έλεγε σώπα. Τώρα πώς λέγει ο ίδιος ο όχλος? Πάρε θάρρος, σε φωνάζει. Όταν αγαπητοί μου μείνουμε πιστοί εις τον Θεό, και τότε η προσωπικότητά μας η πνευματική ανατείλει στο στερέωμα το πνευματικό, αφού θα υπερνικήσαμε τις δυσκολίες του κόσμου, τότε ο κόσμος χάθηκε και μας θαυμάζει και λέει: πώς έφτασες εκεί πάνω? Μπράβο! Εσύ με θαυμάζεις, εσύ με επενείς, εσύ που μου έλεγες κάποτε, με συγχωρείτε, σκάρσε, εσύ τώρα με θαυμάζεις? Αυτή είναι η συμπεριφορά του κόσμου. Και αν πρέπει να φοβηθούμε έναν τέτοιο κόσμο με μια τέτοια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Και ο Ιησούς τι είπε? Τι θέλεις να σου κάνω? Ή να αναβλέψω, Κύριε, ανάβλεψω. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα που θα είχαμε, μάλλον το παράδειγμα που θα είχαμε να πάρουμε στάσεως έναντι του φόβου κατακτήσεως της πνευματικής μας ζωής. Αλλά και στην άσκηση της αρετής, ιδίως το θέμα της σοφροσύνης. Δεν μ' άρεσε σήμερα οι νέοι και οι νέες να μείνουν εν σοφροσύνη, εν αγνώτικη δηλαδή, εν εγκρατεία. Σόφρονες εγκρατείς μέχρι το γάμο, από γενετησίου πλευράς. Φοβόνται ότι θα παρανοηθούν, αγόρια και κορίτσια, ότι θα παρανοηθούν, ότι θα παρεξηγηθούν, ότι θα τους δώσουν τη ρετσινιά του ανομάλου ανθρώπου. Και εδώ θέλει η ανδρεία. Ναι, αγαπητέ μου, είμαι ένα αγνία, εν σοφροσύνη. Λοιπόν, τι θέλεις εσύ, κολοβία λεπού, τι θέλεις? Βγήκε στο παζάρι να διαφημίσεις την κολοφή σουρά? Επειδή η δική σου κόπηκε στο δοκάνι της αμαρτίας, θέλεις να μου επιβάλλεις και εμένα να κόψω και τη δική μου την ουρά για να σου μοιάσω? Όχι, είσαι η κολοβία λεπού. Είσαι η κολοβία λεπού. Θέλει θάρρος όταν θα το πεις αυτό το πράγμα. Θέλει θάρρος, αγαπητοί. Μετά, ήσταν καθημέρα βιβλίων. Να κάνουμε την προσευχή μας, το σημείο του σταυρού, στο εστιατόριο, στο δρόμο, στο λεωφορείο. Όλα αυτά, υποστήριξη της αληθείας, του δικαίου μες στη ζωή. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, τι νομίζετε? Όλα αυτά απαιτούν θάρρος. Διότι αν η ψυχή κατακτήθηκε από την βία, δεν θα μπορέσει ποτέ να ανορθωθεί και να σταθεί αληθινά πιστή. Τιμωρούνται οι δειλοί, εάν είναι αμάρτημα η βιλία? Οι δειλοί τιμωρούνται, συνεπώς η βιλία είναι αμάρτημα. Φανταζόσαστε ποτέ ότι η βιλία είναι αμάρτημα? Βεβαίως. Πρωτομεγέθους μάλιστα αμάρτημα. Είναι συνώνυμη της απιστίας. Από πλευράς μεγέθους αμαρτίας. Είναι ανώτερη και από τη μοιχεία και από την ειδωλολατρία και από τον φόνο. Διότι στον κατάλογο εκείνων που θα υποστούν την τιμωρία της αιωνίου κολάσεως, ο Λόγος του Θεού βάζει τους δειλούς πρώτους. Αλλά όταν βάζει τους δειλούς πρώτους και τους φωνιάδες τελευταίους, θα λέγαμε ότι οι πρώτοι πάνε στον κάτω-κάτω μέρος της κολάσεως. Στον πάτο της κολάσεως πάνε. Και οι φωνιάδες πάνε πιο πάνω. Είναι πιο λαφρυντική η θέση των φωνιάδων από τη θέση των δειλών. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Λόγος του Θεού. Ότι εκείνοι οι οποίοι θα ομολογήσουν Χριστόν δεν θα φοβηθούν τίποτα. Δεν θα φοβηθούν στο θέμα της ασκήσεως της αρετής, να φοβηθούν τίποτα εις τον κόσμο αυτόν. Τότε λέει ο Νικών, λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, 21 κεφάλαιο, ο Νικών, αυτός θα νικήσει. Τι θα νικήσει? Θα νικήσει τον καγχασμόν του κόσμου. Κληρονομήσει τα αυτά. Ποια τα αυτά? Τα ουράνια αγαθά. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και πόρνης και φαρμακής και ψευδέση και φωνής. Το μέρος αυτών, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη, πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Η αιωνία κόλαση. Ώστε η δειλή εκεί, ο αγαπητή μου, η δειλή εκεί. Πώς διώχνεται η βιλία? Επιτρέψατε μου δύο λόγια να σας πω, να ολοκληρώσω το θέμα κρατώντας σας λίγα λεπτά ακόμη. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: πορευόμενος προσευχή οπλίζου. Όταν περπατάς στον δρόμο της ζωής σου, φρόντισε να οπλίζεσαι με την προσευχή. Καταλαβών τα σκύρας διαπέτασον. Ιησού ον ονόματι μάχτιζε πολεμίου. Τι ωραίο αυτό. Άπλωσε τα χέρια σου, λέγει, και με το όνομα του Ιησού μάχτιζε. Σαν να κρατάς μαστίγιον τους εχθρούς. Όλοι εκείνοι που έρχονται να σου δημιουργήσουν τον φόβο και την θηλία, μέθοδος του διαβόλου φοβερή, που έρχονται αυτοί οι εχθροί να επιβληθούν μες την ψυχή σου, μάστιζε τους, κράτα καμουτσίκι και χτύπα τους. Το καμουτσίκι δεν θα είναι παρά η επίκληση του Αγίου ονόματος του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού, σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. ουγαρεστήν εν το ουρανό και επί της γης ισχυρότερων όπλων. Δεν υπάρχει ισχυρότερο όπλο στον ουρανό και τη γη. Απαλλαγής της νόσου ανύμνητον λυτρωσάμενον ευχαριστούμενος γάρ εις αιώνας και πάσης. Πάντοτε να δοξολογείς το Θεό όταν απαλλαγείς από την νόσον. Είδατε πως την αποκαλεί την δηλίαν νόσον, αρρώστια. Τότε λέγει να ανυμνείς εκείνον ο οποίος σε ελύτρωσε και εκείνος ικανοποιούμενος θα σε σκεπάζει πάντοτε και θα σε προφυλάτει από την νόσον της δηλίας. Όταν δε πάντα τα αδόκητα εξυντριμού καρδίας προθύμως εκδεχόμετα, δεύτερο συστοιχείο εδώ, τότε όντως δηλίας ηλευθερώθημε. Τι θα πει αυτό? Γιατί φοβόμαστε? Στο βάθος φοβόμαστε μη χάσουμε εκείνο που έχουμε. Τι είναι αυτό το κάτι που μπορεί να έχουμε? Θα πάρω από το μεγαλύτερο, είναι η ζωή. Μετά πάω στο λιγότερο, το ευθύς μικρότερο, είναι η υγεία. Μετά θα πάω στο αμέσως μικρότερο, είναι τα υλικά πράγματα, η περιουσία και τα φιλικά πρόσωπα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά, επειδή θα φοβόμουν να μην τα χάσω, γι' αυτό μπαίνω στον πειρασμό της δηλίας. Προσέξτε τώρα εδώ τι λέει. Τι ωραίο πράγμα. Όταν είσαι έτοιμος με προθυμία να απαλλαγείς από όλα αυτά τα οποία, με τα οποία είσαι δεμένος, τότε απειλάγεις από την νόσον της δηλίας. Έχασες την περιουσία σου. Την έχασες. Τι λέει, τι έλεγε ο Ιώβ? Γυμνός εκτιλίας μητρός μου, εξήλθον γυμνός και θα άφτεν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος φανερών ότι τίποτα δεν φέραμε εις τον κόσμο και τίποτα δεν θα μπορούμε να βγάλουμε από τον κόσμο. Ούτε φέραμε από τον κόσμο, από εκεί που ήρθαμε, τίποτα εδώ, ούτε μπορούμε από τον